Татарстан хабарлары белән таныштыруны дәвам итәбез. Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урта клубының чираттагы кунагы Нәҗип Нәкыш белән очрашуда яшьләр шамаил ясау серләре белән генә танышып калмады, әлеге төр сәнгатьне тирәнрәк аңларга да өйрәнде. Очрашуда безнең хәбәрчебез Дәйсән Фәтхетдинов булып кайтты.
Казан урамларында латин графикасында инглизчә язылган сүзләр, реклам тақталары бик күп. Әмма бизәлеш мөмкинлекләре күбрәк булуга карамастан, гарәп хәрефләре белән язылганнары күренми. Танылган рәссам Хаттат Нәҗип Нәкыш Алтын Урта клубында үткән яшьләр белән очрашуда шул хакта борчылып сөйләде. Шулай да ул вазгыятьнең яхшы якка үзгәрәчәгенә ышана.
Хәзерге көндә гарәп язуын бик кулланырга мөмкин, ләкин безнең менә мире шуңа игътибар итми. Латин графикасында теге инглиз сүзләре белән бик күп магазиннар бизәлгән инде. Күп күтәрелгәннәр, объектлар. Бер генә җирдә гарәп язуы күрмисез. Гарәп язуын безнең магазиннарда кулланырга була бит. Хәтта мәчетләрне менә тирәсендә яктылык композицияләр эшләргә була. Менәчә киләчәге бик зур. Әле менә бәлки менә бу нигә университетка кадәр безнең гарәп язулары күбәер дип өметләнәм.
Диде Нәҗип Нәкыш. Мөфтиятның яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов гарәп язуын киңрәк куллану Казанның шәрқи йөзен булдыруга һәм туристларны кызыксындыруга уңай тәэсир итәр иде дигән фикерен җиткерде. Очрашу остахана калыбында үтте. Кунак үзенең хезмәтләре белән таныштырды, Шамаилның туграның нәрсә икәнлеген аңлатты. Төп язу төрләре хакында сөйләде. Яшьләр каллиграфның эш кораллары белән танышты. Алар белән ничек эшләргә кирәклеген белде. Нәҗип Нәкыш үзе маркер белән дә, язу карасы белән дә эшләп күрсәтте. Остаханәгә килүчеләрнең һәрберсенә үз исемнәрен гарәп графикасында язып, туграда ясап бирде. Нәҗип Нәкышның төп эше борынгы һәм урта гасыр чәчмә әсәрләре белән бәйле икән. Ул аларны күчереп яза, тәрҗемә итә, халыкка чыгара. Икенче эше исә хаттатлык, ягъни каллиграфия. Яшьләр шамаилләрнең иконадан ни белән аерылуы турында сорады. Буларның икесен чагыштыручылар булуын да билгеләп үтте. Нәҗип Нәкыш охшош дип әйтүнең дөрес түгеллеген белдерде.
Бу карикатура чагыштыру түгел, дөрес чагыштыру түгел, тышты яктан гына ошаган. Иконага бит табыналар. Гудрат Айса сүрәтенә бит инде. Айсага табыналар. Айса ул
Мария.
Әйе. Аны Алла урынына күрәләр, шулай дип. Пәйгамбәрләрнә түгел. Ә бездә ул исламда пәйгамбәрләрнең берсе, зур пәйгамбәрләрнең берсе. Аңа табыналар. Ә татарда Шамаилгә сүрәткә табыну юк бөтенләй язуга. Ул бары тик шушы Аллаһы Тәгаләнең данлау зурлау булып тора. Мөселман кешенең рухына көч биреп тора торган әйбер ул. Теге тышкы яктан гына булса да, бер кашан аңа килеп, аның алдында намаз оқу да юк, дуа кылу да юк. Үзенә бер мөстәкыйл жанр ул. Шуңа шуның белән аерылып тора. Табыну объекты түгел. Русларда икона табыну объекты. Һәм аның канунлары бар. Үзенә төрле бер канунлары бар. Анда инде төрлечә бузып ясарга ярамый. Шушы бер нигез электән килә торган канун буенча ясала. Каллиграфиядә һәрбер каллиграф үзенчә ясарга мөмкин.
Дип җавап бирде Нәҗип Нәкыш. Ул үз хезмәтләрендә фарсылар, төрекләр кебек татар шагыйрьләренең Коръән сүрәләренә якын шигырьләрен, бигрәк тә Тукай сүзләрен куллана. Нәҗип Нәкыш үз хезмәтләре белән таныштырып, шигъри мисаллар да китерде.
Сабыр турында бер шамаил бар иде. Менә Коръәндә бик еш телгә алына, менә үзәктә язылган: "Инна Аллаһа мәгъ ас-сабирин". Аллаһ Тәгаля сабырлар белән бергә. Монда менә ул татар арманнары фонында ак белән язылган. Әкыйдә исә шушы сабырлык турында Тукайны шигъри: "И карандаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат, ит сабыр, күрсәтчесендә чыдамлык, һәм дә ит гайрат сабат". Күрәсезме, Шамаил мәгънәсе тагын да киңәйеп китә. Тагын менә хәдис. Уртада хәдис, Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисе: "Утлубыль гыйлмә минәл мәһди иләл мәһди". Ишектән башлап ләхеткә кергәнче, ягъни кабергә кергәнче, гыйлем өйрәнүдән туктамагыз дигән аңлата. Ахиредә шуңа якын Тукайны шигърәт: "Өч наданга алмашынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше". Нәчә якын туры килеп тора.
Рәссам Хаттат хезмәтләре белән сукланып утырган яшьләр аның шамаилләрен ни өчен ясап сатмаулары белән кызыксынды. Сатуда искитәрлек булмаган гади шамаилләр генә табып була, дип белдерде яшьләр. Нәҗип Нәккаш бу хәлнең сәбәбен ихтибар җитмәү һәм моны эшләргә теләүчеләр булмау белән аңлатты.
Күрәсең, мин үземне дә моңа настоящий кетеге нахлаш итмәй, күрәсең, моны кирәк чыгарырга кемнеңдер башы җитүчеләрдән, нәшерләрдән. Югыйсә, менә моны белән кемдер хәтта акча да эшләя бар, туны бастырып, сатып дигәндәй, менә хәзергә әле бу киң таралмаган мин әйтәм. Әле минем альбомымда юк, чыкмаган, альбомны чыгарырга җыенабыз, җыенур, белү качан чыгар.
Диде Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, рәссамнар берлеге әгъзасы Нәҗип Нәккаш. Нәҗип Нәккаш инде 3-нче ел халыкара күргәзмәләрдә катнаша. Аның эскизлары белән мәчетләрне бизиләр. Күпләр аңа үз туграсын, гаилә билгесен ясата. Очрашуда рәссам-каллиграф яшьләр белән якын итеп, үз итеп сөйләште. Гыйбрәтле фикерләрен җиткерде. Яшьләр исә үз туграларын күтәреп, кунакка рәхмәтләр әйтеп таралышты.